Hæ, ég heiti Helga og býði velkomin, velkomið eða velkomna í þriðja verkjakastið. Þar sem mikill meiri hluti hlustenda eru konur, þá ætla ég að leiða mér að tala bara í kvenkyni hér eftir. Við erum öll manneskjur, svo kvenkynið getur átt við okkur öll. Það bara eitthvað svo óþjált að vera alltaf með þrjú kyn. Þetta smá galli á íslenskunni finnst mér, en nóg það. Ef þú ert ekki búin að hlusta á fyrri verkjaköst, þá hvetið þið til að gera það fyrst áður en þú hlustar á þetta, því að þetta verkjakast byggir á þeim fyrri. Æfingin skapa meistaran. Sú sem alltaf í fótbolta verður betri og betri í fótbolta og sú sem stöðugt að spila á píanó verður betri og betri tónlistarmaður. Því miður þá það eins með verkina. Ef maður mikið þjakaður af verkjum, þá verða taugabrautirnar sem valda verkjum ekki lengur eins og hlykkjóttir malarvegir heldur eins og hraðbrautir. Við verðum flinkari og flinkari í að hafa verki. Sem sagt, verkirnir þjaka okkur meira og meira. Oft talar fólk að það sé með háan eða lágan sársaukaþröskuld eins og hann sé fasti í gegnum lífið, en hann það ekki. Sársaukaþröskuldurinn okkar síbreytilegur og mismunandi eftir aðstæðum og hugarástandi. Verkur eða sársauki varnarviðbragð. Heilin að segja okkur að hann meti það svo að við séum í hættu. Eftir því sem maður hefur oftar verki þá fer heilin að verða flinkari í að sjá hættur hér og þar og allstaðar. Og maður getur fengið verki vegna þess að heilin metur það þannig að maður sé í hættu líkamlega eða andlega. Alls konar hugsanir geta farið að valda verkjum. Ætli ég eigi fyrir reikningunum næstu mánaðamót? Verkur. Var ég of ströng við dóttur mína? Verkur. Þetta rúm dálítið mjúkt og þá örugglega slæmt fyrir bakið á mér? Verkur. Ef það mikil streita í lífiðinu, þá getur það leitt til þess að heilin meti hættu ástandi það mikið að hann framkalli verki til að fá þau til að slaka á. Og í okkar samfélagi sem byggir á mikilli einstaklingshyggju streita mikil. Jósef Blöndal læknir var í viðtali á Rás 1 nýlega þar sem hann sagði að maðurinn væri gerður fyrir mjög skammvinna streitu. Streitan hjá manninum í Afríku fyrir 150-200.000 árum síðan gekk yfir á cirka 30 sekundum. 30 sekundur var tíminn sem það tók að annaðhvort elda uppi bráð eða forða sér frá rándýri. Í dag þurfum við ekki að hafa áhyggjur að vera étin af rándýrum en streitan hjá okkur aftur á móti svo viðvarandi. Hver heldur að sé lengsti tími í streitu ástandi á meðal degi hjá meðal jóninum í nútíma þjóðfélagi? Hann eru glansi mikið meira heldur en 30 sekundur. Stórt skref í átta lækningu fyrir þá sem hafa miðlaga verki að gera sér grein fyrir að verkirnir eigi sér ekki líkamlegar orsakir. Verkjasjúklingar eigða oft talsverðum tíma og fjármunum í að ganga á milli sérfræðinga í leita bata, prófa sífellt ný lyf, nudd, báentækni, nálastungur, kíróprakktor og jafnvel skurðaðgerðir. Margir sem hafa gengið svona á milli sérfræðinga hafa samt ekki náð bata eða þá fengið bata í skamman tíma og allt svo farið aftur í sama farið. Ef þetta eru miðlægir verkir þá felst lækningin aðalega í fræðslu og sjálfsvinnu og þarf ekki að kosta mikið, jafnvel ekki neitt. Ég mæli reyndar með því að kaupa app á netinu til að hafa góðan stuðning í þessari vinnu en það ekki nauðsynlegt. Curable app sem ég þekki vel og mæli með. Og svo annað sem heitir Pathways sem víst á sömu línu. En hvernig hægt að vita hvort þessar aðferðir virka fyrir þig? Hvort verkirnir þínir séu miðlægir verkir, sem sagt séu ekki að orsakast af líkamlegum þáttum eða vefjaskemdum. Ef þú ert með þráláta verki, þá ertu vonandi nú þegar búin að fara til læknis og láta athuga hvort alvarlegar líkamlegar ástæður séu fyrir verkjunum eins og til dæmis krabbamein. Ef læknirinn finnur engar ástæður fyrir verkjunum, þá eru líkur á að miðlæga verki sé að ræða. Ef þú ert með verki sem til dæmis færast úr stað, eru ofalega í fætinum og færir sér svo neðar eða eru á vinstri hlið líkamans og fara svo á hægri hlið, þá bendir að til þess að þú sért með miðlæga verki. Verkir af líkamlegum toga haga sér yfirleitt ekki svona. Til dæmis ef þú ert handleggsbrotinn, þá er verkurinn ekki í handleggnum sem brotin og færist svo yfir í hinn handleggin. Ef verkirnir koma og fara, til dæmis eru alltaf á mótnana en fara svo þegar líður á daginn eða eru á virkum dögum en ekki helgar, verkirnir koma og fara á mismunandi tíma dags eða viku, þá bendir það einnig til að verkirnir séu miðlægir. Ef verkirnir komu fyrst fram á miklum streitutíma í lífiðinu, þá bendir það til að miðlaga verki sé að ræða. Og ef verkirnir eru tengdir ákveðnum triggerum, eins og til dæmis að sitja í ákveðnum stól en ekki öðrum, þá bendir það einnig til að miðlaga verki sé að ræða. Síðan ef þú ert með mismunandi tegundir óútskýrðra verkja, svo sem mígreni og verki í fingrum og verki í kjálka, þá frekar ólíklegt að sami aðilinn sem margar tegundir af vefjaskemmdum, því verkir af slíkum toga ekki svo algengir. Það líklegra að þetta eigi sér allt sömu skýringuna. Ef verkirnir eru búin að vera í langan tíma, til dæmis marga mánuði eða ár, þá sýna rannsóknir að lítil fylgni milli vefjaskemmda og verkja. Margir með króníska verki finna fyrir miklu öryggisleysi. Þessir verkir kannski koma og fara eða eru jafnvel alveg viðvarandi yfir langt tímabil og þú hefur enga stjórn. Þeir geta nánast alveg tekið yfir lífið hjá manni og maður veit ekkit af hverju eða hvert þeir munu leiða. Í þessum aðstæðum eru orð lækna ofboðslega veigamikil. Ef þú fer til læknis og hann skoðar mynd á bakinn á þér og segir hvað kom eiginlega fyrir, dastu niður af þriðjuhæð? Þetta sagði læknir við Alan Gordon sálfræðing þegar hann fór til hans vegna bakverkja. Í svona tilfellum labbar sjúklingur inn með slæma bakverki en labbar út með hugsunina baki á mér ónýtt. Hvernig verður eiginlega ellin, hvernig verður tíminn fram að því, get ég eitthvað tíman unnið framar, verði alltaf með þessa hræðilegu verki? Þetta eru miklar óttahugsanir og það eru íta undir meiri ótta og streitu og það eru íta undir verkina. Meðferðaraðilar hafa mjög mikil áhrif og ég efast að læknar gerir sér grein fyrir hve mikil áhrif orð þeirra hafa á verkjasjúklinga sem eru aðframkomnir á verkjum, upplifaðir hafa enga stjórn og leggja oft allt sitt traust á læknana. Sumir verkjasjúklingar hafa upplifað að þeim sé ekki trúað eins og þeir séu ímyndunarveikir. Ég tek það fram að ég held að meðferðaraðilar séu yfirleitt allir að vilja gerðir, en kennsla verki var bara ekki stór þáttur í námi þeirra, og það sem vísindin hafa verið að segja okkur verki hefur verið að breytast mikið síðustu 20 árin. Í bók Lorimer Mosley, Explain Pain, einmitt talað að flestar verkjameðferðir í dag byggja á kenningum franska heimspekingsins Descartes, sem var uppi fyrir 400 árum síðan, og en hann kom með þá kenningu að hugur og líkami væru aðskildir. Vísindin í dag segja okkur einfallega að þetta rangt, hugur og líkami ekki aðskildir. Það líka alveg ljóst að allir verkir eru raunverulegir, alveg sama hvort líkamlegar ástæður eru fyrir verkjunum eða ekki. Bandarískur sjúkraþjálfari sem ég var á námskeiði hjá talaði að þegar hans sjúklingar gefa verkjunum sínum einkun, meta verkina á skalanum 1-10, þá eru þeir sem gefa verkjunum hæstu einkunirnar yfirleitt með miðlæga verki, verki sem orsakast ekki af vefjaskemmdum. En verkinir eru svo sannarlega sárir. Ef þér finnst margt hér eiga við þig, þá engin þörfa að örvænta. Ef þú ert með þráláta verki sem eru miðlægir, þá líkaminn heilbrigður þrátt fyrir sára verki og þú getur náð bata af verkjunum. En meira það í næsta verkjakasti. Þangað til hafa það sem allra best. Og takk fyrir að hlusta.